ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, hezký dobrý večer, vážení posluchači, a máme tu opět úterý s Miroslavem Zelenkou. Já jako vždy říkám radši na začátku, nechte nám trochu prostor, abychom mohli vysvětlit, o co vlastně jde, takovýto téma. Dnes je celkem zajímavé témata. Současná situace, aktualizace. Je to pokračování z minulé. Bylo to docela hustý, jak se říká správně česky.
Pomluvu. Dobrý večer, bude to ještě hustší.
A bude to ještě hustší a tentokrát to bude ještě trochu hustší. Takže můžete samozřejmě volat, ale pokud možno zkuste až po té hodince, když tak, i když dneska by to ani tak možná Míro moc nevadilo, vid, ale nechme to po tu hodinku, aby si mohl minimálně hovořit k lidem a potom dáme jingle, kde řekneme číslo telefonu, číslo nebo na Skype, a potom budeme dělat interakci takzvanou. Tak, Míro, já tě velmi vítám opět ve vysílání.
Ještě jednou dobrý večer.
Ještě jednou dobrý večer, ano, přesně tak. Posluchači jsou již nažavený, koukám, přibývají hezky. Tak, Míro, můžeš pokračovat, můžeš pokračovat.
Ano. Takže já jenom takový dvě drobnosti zase. Ta druhá, ono v podstatě obě patří k současné situaci. Já jsem se vlastně zamýšlel, dostal jsem určitou informaci o tom, jak vlastně ty politici můžou využívat peníze, aniž by prostě někdo je musel nosit v krabici od vína 5 milionů. Ta situace je vlastně úplně jednoduchá.
Ano.
Ten, budem tomu říkat třeba oligarcha, to je jedno, nebo mafián, tak on si vlastně založí účet a dá do protože dneska se vlastně funguje všechno přes internet banking, že jo? Takže vlastně on dá ty přihlašovací údaje tomu politikovi a dá tam do toho dá číslo mobila nějakého, který si zřídí. A ten si může vlastně zcela, je to účet toho mafiána nebo toho lobbysty, a tenhle politik si může naprosto anonymně posílat peníze, kam chce. A v podstatě samozřejmě dá se na to přijít, ale je to poměrně docela slušný způsob. Dle určitých náznaků bych řekl, že podobný způsob využíval Kalousek. A teď, když je odvesla, tak oligarchové si řekli, že ho nepotřebují. Což stačí přijít do banky a říct, tohle telefonní číslo neplatí, dá tam jiný a Kalousek a možná proto tak zuří. Ale je to teda taková...
Ale ne, ono to tak skutečně je, ale tady právě je jediná možnost, jak tomu zabránit. Mít absolutní přehled, mít jedno zúčtovací středisko, čili jednu banku, na co víc, stačí jedno, že jo, samozřejmě, a aby byla totální kontrola nad pohybama, nad pohybama, a je to vyřešený.
Ne, to, o tom já jsem nemluvil, no, to je samozřejmě, no, že jo, ale no. Spíš
ale
jenom...
tomu se brání jako čerstvý,
že jo. Že vlastně se, jak se uvažuje o tom, že by se nosili v krabicích od vína miliony a podobně, je to úplně zbytečný. Tohle je tak elegantní způsob a jednoduchý, že?
Přesně tak, ano.
Tak pak tu mám ještě takovou jednu zajímavost, která už teda více dost souvisí s tou současnou situací, a to je ten, což asi většinou posluchači zaznamenali, a to je ta návštěva toho čínského prezidenta v té Velké Británii, což myslím, že je velice zajímavé, z toho pohledu, protože jsou konspirační teorie, které tvrdí, že ta moc stále zůstává v Velké Británii, že ta londýnská čtvrť City, což je obdoba toho amerického Wall Streetu, že stále ovládá svět, Rothschildi a podobně, že jo. A teďko, já říkám, že to je jedna z konspiračních teorií.
Teď ona to nebude až taková konspirační teorie, jo, to vlastně.
jenom říkám, že se to považuje za konspirační teorii.
Ona to bude víceméně pravda, akorát, že se to nějak neví.
Teď je právě zajímavé to, že tam ten čínský prezident přijel a byl takhle přivítaný. Ta moje informace, která směřuje k tomu, je, že to vypadá, že ta Amerika se dostává na druhou kolej. Jo, že ty Číňani si řekli, tak co my tady si máme od Američů, máme je uvěrovat a nechat si nadávat, ale potřebují do určitý míry spojení na ten celosvětový bankovní sektor, no tak se spojíme s Velkou Británií, ať Američani si nadávají, jak chtějí. Že? To je jenom taková teda úvaha. Jo. Ale myslím si, že to je opravdu jako, že to, že rozhodně bych řekl, že to je významný signál, jo. Teďko si myslím, když se vrátím k těm svým úrovním poznání, tak jste teda 3D reality, jo, kde se pohybujeme běžně.
Ano.
Tak a teď teda, já teda teďko se vrátím k tomu, co jsem říkal posledně. Úplně čím jsem končil, tím začnu, abych mohl plynule navázat na to, čím chci pokračovat. Jo. Protože samozřejmě předpokládám, že většina posluchačů si opravdu nemusí pamatovat to, co byly moje poslední věty minule. Ano. Takže v podstatě všichni, nebo téměř všichni máme tendenci buď zcela opomíjet bytosti a fenomény, které nejsme většinou schopni smyslově vnímat, nebo jim nepřikládat ten význam, který opravdu mají. Ještě jednou zopakuju, zajímavé je, že když vědci tvrdí, že hmota vesmíru, který jsme schopni pozorovat, je 4% a 20% černá hmota a 76% je temná energie. Temná hmota a temná energie nutně ovlivňují námi pozorovatelnou hmotu, tak se jedná o vědu. Když já prohlásím, že bytosti, fenomény a paralelní reality, které nejsme schopni smyslově pozorovat, podstatně významně než si uvědomuje, ovlivňují naši realitu, tak se podle vyjádření vědců hlavního proudu bude jednat o pavědu.
No, tak, klasika.
A teďko se dostávám k věci, kterou jsem, já to vždycky uvádím, já neříkám, že to nikde nikdo nenapsal, jenom říkám, že jsem o tom nečet, protože samozřejmě já jsem toho nečet, jako není možný ani, co se kde vysvětlo. Ale klasickou ukázkou toho, o čem jsem teďko mluvil, to zná, že nás ovlivňují věci, které si neuvědomujeme, je současná situace s islámem v Evropě i na planetě. Pozor, teď nemluvím o imigrantech, jo? Jako speciálně o imigrant, samozřejmě jsou toho součástí. Vliv všech rituálů, které jsou denodenně v Evropě a v islámských zemích, se slepou vírou prováděny, mají zcela nepochybně vliv na morfogenetická pole, která ovšem ovlivňují nejen muslimy, ale do určité míry i všechny lidské bytosti. To si spousta lidí neuvědomuje. Mohu si říct, no tak tady těch muslimů, kolik té Evropě, já teď plácnu nějaký číslo, já nevím, jo, třeba 10 milionů. Co to je proti všem ostatním obyvatelům? Ale oni pravidelně pětkrát denně vykonují rituál.
Ano.
Co dělají křesťani? Jo? Někteří z nich, a teď se bavme o procentech, jo, a podle mě to jako nepřesáhne desítky procent, to je spíš tak kolem 10%, jednou za týden do kostela. Že jo. Nepopírám, že se třeba modlí a podobně. Ale ten vliv na to morfogenetická pole, jo, je velice silný. A samozřejmě všechny tyto rituály, to je posílání energie tomu egregoru islámu. A tento egregor islámu je daleko víc, než tušíme, denodenně posilován miliardou věřících, ono je asi miliarda a půl snad se uvádí těch muslimů po světě, které provádí speciální rituály, které mimo jiné, upozorňuji, jsou také k tomuto účelu určeny. To zná původně byly dany k tomu, aby posolil ten egregor. A ten egregor je taková specifická astrální bytost, který opět zpětně ovlivňuje tu realitu naší.
Co ví někdo, co vlastně jako v těch svých modlitbách ty muslimové prostě co vzývají, nebo co vlastně, co tam dělají, jak vypadá taková?
Určitě to ví, ale já to nevím teda.
No
já
myslím, právě, že to jde, není... o to, jde o to, co oni já tam vlastně jako...
jsem pevně přesvědčen, že to je velice jednoduchá, můžeme tomu z pohledu teda těch východních náboženství říkat mantra nebo modlitba, je to samé v podstatě do určité míry. Ale to jsou rituály, které se prostě neustále opakují, ta energie je posílána. Je to skutečně mohutná energie, která je posílána tomuto egregoru islámu. A ta pak zpětně ovlivňuje muslimy, ale do určité míry nejen muslimy. Samozřejmě se to týká všech náboženství, ale v žádném jiném náboženství to není zdaleka tak silné. Jo? Možná, že v tom judaismu jsou ty rituály taky velice silné, ale kolik je judaistů a kolik je muslimů.
Jasně, no mě by fakt zajímalo, co vlastně oni, za co se teda modlí, za co ty rituály dělají vlastně.
Tam to nemusí být, já si myslím, že to není za co se modlí, jo. Já teďko se omlouvám, já opravdu nevím,
no, to...
co tam dělají, jak mají tu hlavu o zem, ale když to přirovnám, dejme tomu k tomu křesťanství, kde samozřejmě, o kterém něco vím, a když teda někdo říká Otče náš jenž jsi na nebesích, jo, tak já jsem pevně přesvědčen, že to v mnoha případech je to rituál, na který oni nemyslej, a protože ten Otče náš se dá odříkat, a nebo se dá prožít. Jo. A samozřejmě mezi tím je zásadní rozdíl.
To je energetický, jo, energetický.
No, energetický i z toho, protože jsou to všechno, jak jsem uvedl na začátku, toto jsou všechno věci, které ovlivňují a ne nevýznamně naší realitu. To prostě si, jako myslím si, že velká většina lidí si to neuvědomuje, ani já si to tak plně neuvědomu, až teprve, když jsem se nad tím zamyslel, jo. Když jsem dostal tu informaci, třeba bych to takhle pojal, tak je to velice významné, tohle z toho, jo. A to se prostě se to do určité míry, myslím, že slovo podceňuje ještě velice slabé, jo. To jsou vlastně všechna náboženství, teda všechna, oni jsou to hlavně dvě teda, jo, která uznávající princip oko za oko a zub za zub. A tato náboženství jsou principiálně nebezpečná svému okolí. No.
Chci říct, že to je
druhý... křesťanství, které říká nastavit i druhou tvář. Jo? Ale tam je zase zásadní rozdíl mezi novým zákonem a starým zákonem. Paní Lenka určitě říká, že prohlásí, že říkám bláboli.
Tak.
Já vím. No. Ale v podstatě bych řekl, že téměř nikdo si neuvědomuje, kromě těch, co to teda vytvořili a naplánovali, jak dennodenní rituály muslimů ovlivňují morfogenetické pole a specifický vzor vibrací místa a dané země a jak posilují egregor islámu. Jo? To znamená to, když se mluví o té náboženské korektnosti, ať si dělají, co chtějí, když prostě nebudou ubližovat, není tomu tak úplně. Není tomu tak úplně, protože ovlivňujou morfogenetické pole. U nás to není samozřejmě zdaleka tak silný. Tady já nevím, kolik se říká, že je tady muslimů, myslím, že asi 10 tisíc nebo podobně. A teď ještě kolik jich je těch, kteří skutečně pětkrát denně provádějí tyto rituály. Nejenom tyto rituály, těch rituálů je mnohem víc, že jo. V rámci Ramadánu a podobně, ale tak si myslím, že opravdu ten specifický vzor vibrací, protože každé místo, můžeme tomu říkat třeba teďko, když budu mluvit konkrétně, ta česká kotlina, už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, má specifický vzor vibrací. Někdy se mu taky říká genius loci, jako ta duch místa. Jo. Ale to je ovlivňované i tímto. A když je tam prostě, když si vezmeme třeba některé ty země, kde je poměrně hodně těch muslimů, těch, kteří opravdu věří, a dejme tomu, že si řekneme, že jich je tam třeba, nevím, 15%, což se zdá, že je málo, ale těch 15% svými rituály převáží nebo ovlivňují silněji to morfogenické pole než těch 85 zbývajících, kteří v podstatě nedělají z tohohle pohledu nic.
Jasně.
A stále rostoucí počet lidí, které praktikují tyto rituály, má stále stoupající vliv na morfogenetické pole daného místa. To znamená, já teď tady budu mluvit politicky nekorektně, ale ani ty mešity, jo, a povolení a podobně není nic ideálního z pohledu vlivu na ten specifický vzor vibrací. A pomeňme teda, že to náboženství skutečně není, jako myslím v tom současném, v té současné podobě, jak je provozováno, skutečně nezvyšuje frekvenci vibrací toho místa. Jo. Takže to je aspekt, o kterém si myslím, že se opravdu v podstatě vůbec nemluví. Jo. A v současné době je egregor křesťanství, minimálně teda v Evropě, mnohem slabší než egregor islámu, protože ty lidi prostě ho neposilují, ten egregor. Jo, je málo křesťanů, jsou křesťany, kteří věří, ale aby pravidelně vykonávali ty rituály, dokonce by se pětkrát denně modlili. No kolik jich je? Takže egregor křesťanství slábne a egregor islámu se posiluje. Jo. Pravda je, že na druhé straně, abych teda to teď nelíčil jenom pesimisticky, což není mým dobrým zvykem, tak sílí i egregor toho nového paradigmatu. Jo, teďko otázka, jak to si pod tím kdo představí, ale dejme tomu egregor mentalismu nebo prostě toho nového paradigmatu. I když tak ten také sílí, jo, protože stále více lidí, i posluchačů, teda svobodného vysílače, se probouzí a uvědomuje si ten dogmatismus nejen těch zavedených náboženství, ale dogmatismus i toho mechanického materialismu a ateismu. A proto i taky samozřejmě sílí to, že lidé meditují a pracují s čakrama, tak to zase posílá, protože bohužel, jak už jsem o tom často mluvil, některá slova mají vždycky, ať se mluví o čemkoliv, tak mají vždycky ten nádech trochu negativní, jako když se mluví o tom egregoru, ale jsou egregory i pozitivních věcí. Jo? Samozřejmě i dejme tomu, existuje něco, čemu říkat egregor nového paradigmatu. Jo? Tak i ten je posilován, a což je zase samozřejmě dobře.
Už tady padlo asi tak 100krát slovo egregor a já věřím, že možná 10%, možná 90% lidí neví přesně, co to je.
No, to já už jsem to tady asi 4krát vysvětloval, ale...
100krát klidně. No,
já bych spíš teda doporučil, jestli by se lidi nepodívali na moje stránky, já tam mám a tam je ten egregor přesně vysvětlený, ale řeknu to jenom třeba jednou větou. Egregor je jakási astrální bytost, která je posilována lidmi, který věří v určité, jdeme tomu, izmus nebo v určité ideje. A tato bytost je posilována, ale protože má zájem na vlastním zachování, protože to je bytost, která je relativně autonomní, má relativně vlastní vědomí, i když je to výrazně odlišné od toho, co si představujeme pod vlastním vědomím, tak zpětně ovlivňuje a ve snaze samozřejmě posílit sama sebe.
Já tu mám telefon, mám ho vzít nebo ne? Co myslíš, Míro?
No, já nevím, jestli to bude dotaz, nebo...
A já si myslím, že jo, uvidíme, jo. Jo? Když tak to omezíme. No. Halo, slyšíme se?
Pepa.
Ahoj, já Pepo. Máš výjimečný, ale prosím tě krátce.
Ne, jestli třeba po 8, jak já zavolám, to je jedno. Já jsem jenom chtěl k tomuhle, k té návštěvě v Británii, jo, Číňana, jo. No. Tak arabský listy píšou o tom, že on tam vlastně byl zjistit situaci, jo, vážnou situaci v čínském moři. Jo. Na čí stranu by se Anglie připojila, nebo přidala.
Jo.
Protože tam se vyhrocuje válečný konflikt, normálně Arabové o tom píšou už docela vážně, jo. A Čína si potřebovala ujasnit údajně, jo, jako jestli by, jaký by plnili Angličani nebo Británie, že jo, povinnosti, nebo jaký na to mají názor.
Dobře, no, Pepo. Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, jo, je nezlob se, ale jako ještě až potom, když tak, jo. Díky, ahoj.
Já se k tomu jenom velmi krátce vyjádřím. Já tento názor nezdílím, protože vojenská síla Velké Británie je v tomto potenciálním konfliktu USA a Čína zcela bezvýznamná.
To je sice pravda, ale pořád nesmíme zapomínat, že pod ten London City, že skutečně tam je
ale
ohromná
moc. Ale to je o financích. No, to není o vojenské moci.
Finance, vojenská moc, to je jedno.
Já vím, že to je propojený, no. Ale je otázka, kdo koho řídí, že jo?
No
ale já si myslím, že takhle, já říkám svůj názor, netvrdím, že to je pravda, ale myslím, že ten čínský prezident tam byl z jiného důvodu. Jo?
Ano, ale
to
možná...
Je to, protože Číňani potřebují bankovní systém, do kterého by byli vzatý, že jo? Jeden z oficiálních důvodů je uvedený, aby ten Jan byl zařazen do toho koše těch měn, o co jim jde, aby to byla prostě ta
spíš,
jedna z těch hlavních měn. Jo.
Míro, to spíš obráceně. Ten platební systém právě oni vytvořili teď nový, spustili nový platební systém Číňaní. Tak možná, jestli nepřišli, aby akceptovali i právě tadyhle ty mocnosti.
Já jsem se možná nevyjádřil přesně. Jo. No. Nejedná se o platební systém, jo. Ale to gro, ten základ toho finančního toku zatím je mimo Čínu.
No právě, oni se snaží to spustit.
A oni se snaží, a protože, říkám, je to můj názor, dostal jsem informaci, nevím, jestli, nebudu to nějak těžce obhajovat, ale protože nechtějí Číňani z mnoha důvodů, nebo z více důvodů to řešit s Amerikou, tak se obracejí na Britany, které, když pomineme teda tu konspirační teorii, že základ je London City a Wall Street je teda druhotnej, tak nechtějí být vázaný na Wall Street, ale chtějí být provázaný, byli projednat, zda by mohli být provázaný na City. Tak.
Dobře. Ano, to je možný. Prostě, jak se říká, prostě neseří se s kovářičkama a jdou rovnou.
Diplomati, oni nepůjdou cestou zbytečného odporu, pokud se něco dá dojednat rozumně obchodně.
A rovnou, ano. Říká, nepůjdou za kovářičkama, půjdou rovnou za kovářem. No. Přesně tak. Dobrý.
Takže...
Tak. Teď Egregory.
Teďko Egregor už jsem říkal.
Ano. Já jsem myslel vždycky taky, že ty si to říkal takový ten Egregor, že to je třeba ta voda v té vaně, jak jde rovnou do toho.
Ne, pozor, Pavle. To je atraktor.
Je! Ježíš Maria, tak pardon, atraktor Egregor.
Atraktor je bod, do kterého systém směřuje. Jo.
Teď jsem tomu dal, já jsem dneska přepracovaný, já se omlouvám, teď jsem to vyvedl. Takže
nic se neděje.
Egregor, atraktor, no vidím. Holinky, hodinky, no jedem. Tak jo, pokračuj dál teda, Egregor.
Egregor jsem ukončil, jo.
Ano.
Takže ještě teda k tomu, když bych teda to nazval, teda ten egregor toho nového paradigmatu v tom slova smyslu, že té filozofie, že vše je vědomí, tak ten Paul Branton to nazval mentalism, jo? Mentalismus. Jo, to znamená, že vše je mentální, vše je jenom myšlenka. Takže vlastně, když bych říkal, to, co se já snažím dělat, je posilování egregoru mentalismu. Jo. Takže já bych teďko asi navrh písničku, protože teď mám docela delší silný ten, i když je to poměrně brzo na písničku.
Ale... Ne, to je skoro půl hodinka, to je už.
No, takže bych dal písničku.
Já tam dám Odrotrový Láskou niž deštěm, ať je to trochu
pestřejší,
takové příjemné.
A vzpomínám voníš deštěm, tady si řek. Myslím, že vítr tehdy vám, vítr vám. Jsou to už stovky let, kabát si splet.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
A je tu další část dnešního pořadu. Všechno jinak zřejmě i budoucnost s Miroslavem Zelenkou. Takové vděčné téma, které tu dnes máme, že jo? To je současná situace z pohledu trochu takového jiného než běžná, ale taková, my se bavíme i o politické situaci samozřejmě. Je to taková aktualizace, protože to už jsme probírali tady asi třikrát, takže to, co je aktuální. Míro, a já nebudu zdržovat, neboť ty jsi říkal, že toho je hodně ještě vysvětlování. Tak, povídej. Tak.
Takže ta věc, kterou jsem chtěl udělat jako určitý celek, ano. Spočívá v tom, že v souvislosti s pochopením současného stavu islámu, islámismu, a postoj muslimů jako celku jednotlivců k vlastní víře a ostatnímu světu považuji za nutné upozornit na jeden fenomén, který se v této souvislosti nezmiňuje, nebo jsem to aspoň nikde nečetl. Dvě náboženství obsahují ve svých předpisech pro život, pro správný život, teda toho věřícího, jak usmrcovat zvířata určená pro potravu, a to je judaismus, k tomu říkají košer, a islám, kde tomu říkají halal.
Aha.
Oba tyto způsoby jsou si velmi podobné a co je podstatné, způsobují usmrcováním zvířat větší utrpení, i když v této oblasti má lidstvo jako celek opravdu velké rezervy, myslím v oblasti usmrcování zvířat a nepůsobení utrpení. Zajímavé je, že pokud se z nějakého někdy z našeho pohledu malicherného důvodu nepodaří pravidla pro usmrcování zvířat dodržet, myslím, to teďko si týká o judaismu, jedná se o zdechlunu a tu židé nesmí jíst, ale mohou ji prodat.
No, to je užiju, ale, tak vůbec se nedivím, tam je mnohem víc takovýchto zvláštních věcí, co to, oni nesmí, ale nemůžou, ale jiným jo.
Gojimové můžou.
Nemůžou.
Ale to, co je podstatný, toto větší předsmrtné utrpení se pak projevuje větším obsahem negativní energie v mase a jeho hrubšími vibracemi, což samozřejmě logicky snižuje frekvenci vibrací i těm lidem, které ji pojídají a způsobuje větší agresivitu a sníženou schopnost vnímání utrpení u poživatelů takovéhoto masa.
No, jasně.
V současné době, zejména při košer usmrcování, je na minimalizaci utrpení zvířat kladen velký důraz, zejména teda v Evropě a v Izraeli, protože se to modernizuje. Ale týká se to především podmínek vyspělých společností. Po velmi dlouhou dobu, orientačně kromě posledních 50 či 100 let, však většinou vyznavačů těchto náboženství bylo prováděno v primitivních podmínkách a v případě islámu tomu tak bude často stále. Tisíce let, jo, dejme tomu, že u toho judaismu, když bychom řekli o nějakých 15 let před Kristem, tak je to třeba 3,5 tisíce, u toho islámu je to, dejme tomu, 1500 let orientačně. Pojídání masa s hrubými vibracemi se dle mého názoru nemohlo neprojevit v genetické výbavě vyznavačů těchto dvou náboženství a může do určité míry vysvětlovat jejich zvýšenou míru agresivity a netečnost vůči utrpení jiných bytostí. Tyto rituály samozřejmě ovlivňovaly i morfogenetická pole a egregor obou náboženství, který opět zpětně ovlivňovali a ovlivňují příslušníky těchto náboženství. Já to jenom říkám z toho důvodu, že i se, když se člověk zamýšlí, proč zrovna teda ten islám nebo teda ty přívrženci islámu jsou schopni páchat to, co páchají bezproblémově. Ale toto může být jeden z důvodů, který se na tom podílí. A je velmi zajímavá otázka, kdo tato pravidla, která jsou neoddělitelnou součástí obou náboženských ideologií, lidem předal a s jakým cílem. Ale podle mého názoru to rozhodně nemohl být milující Bůh. Mnohem logičtěji se mi zdá teorie, že se jedná o záměr jakési mimozemské civilizace, jejíž příslušníci si hráli na bohy a měli zájem, aby určité skupiny lidí byly agresivnější, zejména k lidem geneticky odlišným nebo nevyznávajícím jejich náboženství, ale bez sebemenší pochybnosti i k příslušníkům vlastním. No, tam samozřejmě, když člověk přijde starý zákon, zdaleka ne se chovali jenom k příslušníkům ostatních náboženstvích, jak bych tak ne zcela férově. Já si myslím, že toto je docela významné. Říkám, já jsem to nikde nečet, ale jsem osobně přesvědčen, že to má nemalý vliv na to, co...
Ty si myslíš, jako, že to pojídání toho masa, prostě, který jsou ty zvířata zabití nějakým takovým, ano, třeba brutálním způsobem, nebo takovým...
Ono není brutální, nebo, jako v tom slova smyslu, jasný. Ale to zvíře víc trpí, protože se nechává vykrvácet.
Aha.
Jo, a tím pádem umírá daleko delší dobu při vědomí.
Jo. Takže to není tím masem vlastním, ale je to tím, jakým způsobem...
Maso, to utrpení, které to zvíře tak to prožívá, tak to maso, ta negativní energie se do toho masa dostává. Jo. Jinak je zajímavá věc, že jsem toto slyšel od profesora strojírenské fakulty v roce 87 poprvé. V době, kdy jsem ještě teda, já jsem říkal, že začal až v 92. Jo. Ale takže to je teorie velmi stará a není to nic nového. A osobně třeba o tom vůbec nepochybuju, že způsob smrti se, nebo utrpení předsmrtný, že se projevuje na kvalitě toho masa.
Tak.
Myslím, že ani není důvod o tom pochybovat, pokud člověk připustí takové věci, jako že jsou nějaké negativní energie, což samozřejmě se spousta lidí nepřipustí. Jo. I když teda zase na druhou stranu, už jsem o tom možná tady mluvil, když člověk něco jí s láskou, i když je to takové to maso, tak se mu podaří prostě, myslím, prostě s plnou chutí a s láskou, tak se mu podaří to obalit pozitivní energii a je schopen to částečně neutralizovat.
Tak to vysvětluje to moje masožrouství, takže já to jim s láskou.
No ne, pozor. Masožrouci to nevysvětluje. Vysvětluje to to, že masožrouti se dožívají, že někteří masožrouti se dožívají vysokého věku docela zdraví.
Přesto, že jo, přesto, že to je tak to působí, no, tak to je tím, já že to je s láskou.
Vždycky uvádím případ svého tchána, jehož nejoblíbenějším jídlem bylo rohlíky a busty. Jo, a stravoval se v závěru života, se z toho stravoval třeba v obden a umřel v 89 zcela zdravý. Jo, v podstatě zdravý.
A tak v tom buřtu toho moc masa není. Tak to je...
No, tak jak teď. No. No ne, ale nesmí zapomenout, když umřel v 89. Jo, nedávno. Takže on ještě teda sně těch buřtů hodně s tím masem.
S tím masem ještě, jasně. Dobře. Tak jo.
Mě fascinuje, já teďko trochu odbolčím, se omlouvám. Četl jsem nějaký výzkum rybích prstů. A u jednoho, u těch jako jedných rybích prstů tam bylo 20% masa.
No tak to ještě docela dost, ne?
No ne, rybích prstů, to by mělo být jenom maso obalený s trouhankou, jo? Oni zjistili, tam je 20% masa. No,
to nemá smysl se o tom bavit. To je jako třeba se kouknout na to složení a když se tomu věří, tak ještě si myslím, že to je ještě horší ve skutečnosti, že jo, než to tam napíšou. No.
No.
Takže.
To teď tam nenapsali, že jo, to udělali výzkumy. Ty.
Vím, ale když někde se něco koupí v nějakém supermarketu, je tam napsáno, že tam já nevím, 30% masa, tak, no, budíš, no, ale myslím si, že to je ještě horší. Dobře.
Takže teďka zase přejdu k tomu. Z jiného úhlu pohledu, imigrace, myslím, jako do Evropy se vrátím, že jo. Samozřejmě, nevím kolik, ale 95% se jedná o muslimy, je opět součástí více plánu. Jo, já se opakuju, ale prostě je tam vždycky téměř u všeho je víc úrovní. Ať poznání nebo plánu. A jeden z těch, která samozřejmě součástí tohohle plánu, té emigrace, kromě teda to, o čem jsem mluvil minule, to znamená snížení frekvence vibrací v té Evropě, kde se mnoho lidí probouzí, je, že proti hrozbě terorismu, toho muslimského nebo islámského, se budou přijímat zákony omezující občanská práva, větší pravomoci policie a výzvědným službám při sledování občanů. Další možností toho plánu nebo součástí může být, a já jsem o tom připraven, i když jsem zase přesvědčen, i když jsem přesvědčen, zároveň se to nepovede, jsou připraveni charismatičtí vůdcové, kteří nás vyvedou z krize imigrace, ale po jejím vyřešení zůstanou u moci a postupně pozvolna zavedou do NVO.
No tak to je plán, takový je plán.
Já jsem to jenom považoval za nutné zdůraznit, že když to plánují skutečně mistři, a teďko nemyslím, pod slovy mistr není ani pozitivní, ani negativní hodnocení, prostě schopní lidé.
Schopní lidé, no.
Ano, tak prostě tam i vždycky těch úrovní toho plánu je víc. Jo. Takže teď se dostávám k tomu, co jsem říkal, že to bude dneska ještě hustší. Při dostatečně širokém pohledu na současnou situaci se nelze vyhnout ani tématu mimozemských civilizací. Je mnoho teorií, které však bohužel stále ještě soudobá oficiální věda většinou ponechává bez povšimnutí, pokud se jim teda přímo nevysmívá nebo neuděluje bludné balvany, které hovoří o velké četnosti návštěv planety Zem mimozemskými civilizacemi v minulosti i současnosti. Mnoho konspiračních teorií mluví o spojení tajné vlády USA s takzvaně negativními mimozemšťany. Jsou teorie, které říkají, nebo konspirační teorie, které říkají, že údajně jsou v USA lidé, kteří mají o 35 stupňů vyšší prověření pro styk s tajnými materiály, než má prezident.
35 stupňů?
Vyšší, než má prověření pro styk s tajnými, než má prezident. No on tak, ten prezident je většinou loutka, že jo?
Tak samozřejmě.
Takže podle mnoha informací byly, teď mluvím o těch negativních mimozemšťanech, jo, který se spojili s tou tajnou vládou USA nebo tajnou vládou země. Hmm. Byly až jsou tyto entity země vyklizovány, i když to nejde zcela bez potíží. To má značný vliv i na globální elity, které ztrácí v těchto entitách oporu jak silovou, tak i technologickou.
Ano.
Dokonce se v poslední době vynořily informace, mimo jiné od mnou mnohokrát a ještě častokrát budu vzpomínat, informáta Corey Gooda. Opravdu tam má, jako mám mimořádné informace. Pro mě je fascinující jedna věc, když teda odbočím, jak některé jeho informace se shodují s mými, které jsem uvedl třeba i před 3 lety. Hmm. Kdybych byl dostatečně ješitnej, tak bych napsal článek, ve kterém bych uvedl, co jsem kdy kde napsal a co teď ten Corey Good říká. Ale
to jako nemá smysl se tady hádat o prvenství. Jo?
Ne, tak to není o prvenství. To není o prvenství. To, je o, to se jedná o tom, že jsem to řekl před 3 lety, nebo napsal. Hmm. A je to doložitelný na mých článcích, na Metrixu, nebo i s datumem. A teď to říká nějaký kolegu, že jsem to prostě nemohl popsat. Jo,
jo takhle.
Jo. A tak, abych se vrátil, teda vynořily se informace, které jsem teda neuváděl, ale ve kterých se uvádí, že Rusko obdrželo velmi zajímavé a účinné vojenské technologie, které jim zajišťují převahu v této oblasti. Hmm.
A kdy to bylo?
To nevím, tam není napsáno datu, protože Rusové už ty technologie dneska mají, ale nemohli je dneska obdržet, protože by je jako museli taky chvíli vyvíjet a podobně. Jo. Jedna z těch technologií je uváděná to, jak oslepili a ohlušili ten americký křížník, že jo, když nad ním přeledlo to ruské letadlo a oni najednou jim elektronika přestala fungovat, což u nich znamenalo velké zděšení. Mm. Takže, ale to je teda ta informace o toho Corey Gooda, ale já mám ještě vlastní informaci. Kromě toho to vypadá, že zřejmě dostal teda ten, budem tomu říkat Putin, ale on to je nepřesný, Rusové, i určitý pokyn či souhlas se zásahem v Sýrii a nedá se zcela vyloučit a moje informace tomu nasvědčují, že i USA nebo Spojené státy byly důrazně upozorněny, aby se proti tomu nepostavili vojenskou silou, protože by mohli narazit na mnohem větší silu vojenskou, než kterou oplývá Ruská federace. Hmm. Pokud pozorně sledujeme dění v Sýrii, tak se zdá opravdu zajímavé, jak se tam situace během relativně krátké doby radikálně změnila. A americká vláda se v podstatě kromě retorických cvičení vůbec na nic nezmohla.
No, ono to je asi dobře. Když
no ne, tak to samozřejmě. Ale že to nahrává tomu, že opravdu ty Američani byli upozorněni, že prostě už si nemůžou dělat, co chtějí a nemůžou vyvolávat žádný konflikt, jako například, že by bojovali proti Rusům v té Sýrii nějak otevřeně.
Oni možná...
Ještě větu, jo. Povím, americká vláda je možno chápat v dané souvislosti i jiné síly, než je prezident Obama. Jenom upozorňuji.
Jistě. No. Tak je to jedna z možností, ale taky dost reálná možnost je to, že oni opravdu, když viděli třeba, jak vystřelili nějakou tu salu těch křídlatých raket, jo, jak měli takový ohromný dosah, oni si vůbec nepočítali a oni byli prakticky 1 až 2 dny úplně konsternování, úplně šokování z toho, oni byli v šoku, vůbec se nezmohli vůbec najít, oni to vůbec netušili, ty Američani, že něco takového třeba Rusové vůbec mají. Jo, takže i to je možnost, že jim to takhle ukázali a prostě oni z toho byli v šoku, takže možná, že i to čert ví.
Já říkám, já jsem dostal informaci svojí ze zhora, že prostě Američani byli upozorněni,
jasně,
že už prostě nemůžou pokračovat dál, protože tady musí dojít ke změně.
Jo. No, jasně. A zároveň Rusové jim to trochu ukázali, aby...
No tak ono jim to samozřejmě těm Američanům bylo řečeno, že ty Rusové mají ty technologie, jo, takže...
Já právě, když si to řekl, že dostali ty technologie, tak už vidím úplně tady, to je Pepovo z Pardubi specialita, jak chtěl žavit telefon, úplně ho vidím a chtěl se zeptat na kosmosféry. Říká ti něco kosmosféra?
Jo, říkaj, no.
No.
No o tom mluvil Jarda Chvátal, takže já myslím, že mu nebude lézt do zelí.
Ono to mluvil právě taky na výzvu někoho z posluchačů, myslím, že to bylo zrovna taky to, ale jestli o tom něco nevíš, protože to už je technologie, který Rusové používali už za doby Sovětského svazu, zhruba už od těch 60. nebo 50. let dokonce.
Já k tomu můžu říct jenom věc, že jsem o tom čet, ale vlastní informace o tom nemáš.
Jasně.
To znamená, že pokud někdo chce něco o tom dočíst, když zadá kosmosféra, tak jako do Google, tak se doví to, co by se dověděl v nepřesné formě ode mě. Mm. A to zase nepovažuji za tak významné.
Jasně, ono těžko se o tom něco může povídat, těžko to o tom někdo něco ví.
Ano, ale jsou to prostě, jak bych to řekl zjednodušně, létající stroje, které překonávají výrazně současné technologie, jak teda vojenského letectví, tak i kosmického.
Ano, můžou operovat i v kosmu a můžou dosahovat...
Lítat i na měsíc.
Ano, přesně tak. No, tak. Dobře.
Takže a teď budu pokračovat teda v těch hustých informacích.
Těch hustějších, ano.
Těch hustějších, co se týče teda těch mimozemšťanů. Dle informací od Koreje Guda jsou momentálně ve sluneční soustavě rozhodující nebo mimozemskou silou, nebo by se měl říct, nejvyšší jak duchovně, tak technologicky bytosti nazývané Blue Avians, což se dá přeložit, Blue asi všichni vědí, je modrý, a Avians něco jako létavci nebo ptáci. Údajně se jedná o velmi starou a vyspělou civilizaci, která má zájem, já to řeknu tak jako obecněji, přispět k nastartování transformace na Zemi. Základem je zastavit manipulace prováděné s lidstvem ze strany poměrně malé skupiny lidí, které můžeme říkat například globální elity, které ovšem zase byly podporovány mimozemskými entitami. A tam se dostala docela zajímavou informaci. Ta jejich podoba podpisovala tím Korejem Gudem, je, že mají ptačí podobu a modré peří.
Ano.
A jedna z těch informací mluví o tom, informace, kterou jsem dostal já, že vzhledem k tomu, o tom, jak se jedná velmi starou civilizaci, nebo asi můžeme říkat civilizaci nebo entity, jsou schopni vzít na sebe libovolnou podobu. Takže jejich skutečná podoba nemusí být taková, v jaké se nám ukazují. Když jsem položil otázku nahoru, proč zrovna ptačí podoba, tak jsem dostal zajímavou odpověď. Země je předmětem zájmu jak reptiloidů, tak humanoidů.
Ano.
A proto zvolili podobu, která je neutrální vůči reptiloidům i humanoidům. Možná, že i modrá barva není typická ani pro reptiloidy a pro ně humanoidy. Tady si dovolím malou odbočku. Výrazy reptiloidi a humanoidi, pokud se škatulkuje na reptiloidi a humanoidi, je to velice nepřesné. Nepřesné je to z toho důvodu, že humanoid je bytost, která vypadá jako člověk. A přesnější výraz by byl, že reptiloidi jsou plazí humanoidi, a to, čemu říká lidi, nebo to, čemu říkáme humanoidi, jsou savčí humanoidi.
Jasně.
Protože savci se řeknou mamalia, tak přesný výraz je reptiloidi a mamaloidi. A oba jsou humanoidi, protože jsou podobný lidem. Jo? Takže mně se teda ten výraz mamaloid se mi docela líbí. Takže přesný výraz, pokud se bavíme o škatulkách, jako jsou reptiloidi, není humanoidí, ale mamaloidí. Je to srozumitelný, předpokládám.
Tak zatím to já chápu. Dobře. Snad jo.
Ale mně se právě... já se ještě přemýšlím o tom, že bych udělal jeden pořad, kde bych se pokusil zpřesnit některé výrazy, které jsou běžně používané, ale přitom jsou nepřesné. A toto je jedna z těch forem.
Jasně.
Jo? Jeden z těch příkladů, kdy vlastně se uvádějí reptiloidi a vedle toho uvádějí se reptiloidi, insekcitoidi, což jsou mravencoidi nebo hmyzoidi, jo? Tam to jsou plazoidi a vedle to se dávají humanoidi, my jako humanoidi, ale to je nepřesný. My jsme mamaloidi, protože jsme humanoidi savčí. Tam to jsou plazí humanoidi a tam to jsou hmyzí humanoidi, ty insekcitoidi.
Ono spíš jde o to, co kdo má zájem udělat právě s námi, jako s těma mamaloidama nebo s tím lidstvem.
Ne, já jenom, že
to
říkám,
je dřív,
že...
jako
jasně, samozřejmě,
zajímavější.
Já jsem jenom to chtěl uvést,
jasně.
Jako, protože možná jsem trochu deformovaný, ale já hodně věci jako ženu přes tu logiku. Mm-hmm. A prostě když ty škatulky sobě neodpovídají, protože plazy jsou naroveň savcům a ne humanoidům, že? Takže proto je to takhle. Mm-hmm. Tak. Teďko postupím dál. A možná, že bychom si mohli dát písničku, protože to je zase takovej jiná oblast.
Dobře, stejně vše jinak od tebe tentokrát, Míro, dám písničku. Ano.
Stále znova dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe a tou záplavou prázdný frází vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně je všechno jinak a svět míří ke světlu. Chci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal, a pod nánosem zdvořilo sní frází, našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou pilonské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci si poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe bledně modrou.
Tak, písnička od našeho dnešního hosta dozněla a my tu máme další část. Míro, ty jsi říkal, že to je hodně, tak pokračuj v těch členění těch různých bytostí.
No, vypadá to, že to možná zvládnem. Bytosti členit nebudu, ale ty už jsem ročně na mamaloidy a reptiloidy. Takže,
a ty ptačí bytosti, že jo, tak jsi říkal.
Ptačí bytosti. No tam je právě ta zajímavý, že opravdu se mi zdá celkem logický, že zvolili jinou vizáž, aby to jako kdyby byly, jak vypadali jako my, že jo, tak by si ty reptíci mohli myslet, že jim že logicky budeme nadržovat, že my zase, kdyby vypadali jako reptíci, tak by jsme tak zvolili něco neutrálního, ale je to informace, spekulace.
A tyhle ty informace máš jako od Jardy Chvátele, protože on se o tom zmiňuje taky.
Ne.
Jo, dobře.
Ne, takhle. Informace od Koreje Guda je, že jsou tady Blue Aviens.
Ano. A on to přebírá jak ty, tak...
Ano. Ale tak informace, jde. Proč mají ptačí podobu, jo. To byl můj dotaz.
Ano, přesně tak.
Jo, jsem se ptal, proč mají... A bylo mi řečeno, aby na ty obě strany nepůsobili, jakože, protože samozřejmě se dá logicky předpokládat, když někdo vypadá jako teda mamaloid.
Že mu bude nadržovat.
Že mu bude nadržovat. Je to logický, no.
Jasně,
celkem.
Jasně.
Takže proto zvolili, protože mají tu schopnost, protože to je skutečně vyspělá civilizace a můžou si případně i vybrat to, jak budou vypadat. Takže zvolili podobu, která je neutrální.
Ano.
Tak už jsem se několikrát, nebo dokonce mnohokrát uváděl, že různí alternativní badatelé mají tendenci vždy prosazovat svoji koncepci a většinou nejsou ochotni připustit, že mohou současně platit i varianty dalších badatelů. Klasickou ukázkou je například UFO, nebo otázka starých podzemních či mimozemských civilizací. Snažil jsem si vždy upozornit, ty jsi to určitě budeš pamatovat, ale předpokládám někteří posluchači, na to, že nejvhodnější je uznat za možné více variant, či dokonce všechny.
Ano.
Dle informací mnoha badatelů byly často zaznamenávány projevy vyspělých technologií, jako jsou například létající objekty, a tyto projevy byly připisovány těmto entitám, které teď vymenuji, mimozemšťanům, které ještě můžeme rozdělit do dvou kategorií, a tou první jsou bytosti, které před či při planetární katastrofě opustili Zemi a přilétají nás navštěvovat, bydlejí teď někde jinde, na jiných planetách, v jiném hvězdném systému. A druhou kategorii jsou bytosti, jejichž domovem jsou jiné hvězdné systémy, původním domovem. Druhá varianta entit je staré civilizace, které se ukryly před katastrofami a válkami pod zem a mají vyspělé technologie, jako jsou letající talíře a podobně. Další varianta je, že to jsou, tyto objekty jsou přisuzovány lidem pozemšťanům, kteří tyto technologie vyvinuli v rámci tajných programů, i když třeba někdy ve spolupráci s těmi mimozemšťany. A pro pořádek ještě uvádím další variantu, která je zřejmě nejméně pravděpodobná, ale vyloučit se nedá, a to je návštěva našich potomků z budoucnosti. Podle informací od Koreje Guda, a moje informace tomu taky napovídaly, jsou reálně existující v současné době první tři varianty na všechny. Přičemž mimozemšťanů navštívilo a navštěvuje mnoho druhů. podzemní civilizace, jsou to, dle toho Koreje, jsou tři, a tajných kosmických programů lidí, to znamená bytostí, které jsou jako my, je pět. Hmm. Vím, že to vypadá jako sci-fi, ale mnohokrát jsem upozorňoval, že realita je mnohem fantastičtější, než si mnoho lidí představuje i ve své nejbujnější fantazii. Jo, že ta skutečná realita mnohonásobně přesahuje všechny sci-fi, které tady vždycky které na téhle zemi byly napsány.
Právě my nejsme schopni všechny ty možnosti vnímat, že? Protože máme čidla, dalo by se říct, jenom určený pro tu třetí 3D realitu. Ano, přesně tak.
No, tak ono mnoho z těch fantastických, relativně sci-fi věcí se pohybuje v naší 3D realitě. Hmm. Že? Pak jsou samozřejmě ještě, to ani teďko vlastně to, co jsem vyjmenoval, tak to jsou všechno bytosti a fenomény v rámci 3D reality. Jo? K té vyšší realitě nebo se teprve ještě dostanu. Jo? Hmm. To je ještě jiná oblast.
Já se tě jenom zeptám. Ano. Nedostal jsem od tebe v poslední době nějaký mail, kde jsi upozorňoval nějaký podzemní setkání právě těchto?
Ano. To bylo z toho Koreje Guda. Ano.
Ano, a o tom se ještě budeš zmiňovat?
Nebudu se o tom zmiňovat, ale můžu o tom teďko promluvit.
Tak o tom promluv, protože k tomu teďko došlo.
Já o tom nebudu mluvit, ale upozorním, že existují webové stránky, které se jmenují Exopolitika, kde jsou velice zajímavé informace. Akorát tam je většina těch informací jsou utajený. Jinak to ty stránky mají adresu www.exopolitika.cz, x teda exopolitika. A stačí si asi zapamatovat exopolitika a zadat do Google. Většinou jsou tam ty informace takzvaně placené, je u nich zámek, ale shodou okolností tato informace, která je z 30. října, a je to informace o podzemním zasedání Rady starověké pozemské odtržené civilizace. Mm-hmm. To znamená civilizace, já se k tomu ještě dostanu, ale tak je to civilizace, která se skryla před různými katastrofami a válkami do podzemí země. A tento článek je volný. Mm-hmm. Takže kdo se na něj bude chtít podívat, je to velice zajímavý, docela dlouhý, je tam přesný popis toho, kde se pohybovali v tom podzemí a s kým tam jednali a podobně. Mm-hmm. Takže to samozřejmě doporučuji, protože to je volné.
Takže ty třeba taky připouštíš jakousi teorii do té země?
Tam je, musíme odlišit několik věcí. Ten Jirka Mašek na Osudu,
ano.
Tak tam měl jistého přispěvatele, který používal přezdívku Tomáš Marný.
Ano.
Ale ne jako s velkým to, ale s malým to a s malým, jako že Tomáš Marný. A ten tam uváděl teorii duté země a ta teorie spočívala v tom, že my žijeme, že země je dutá a my žijeme uvnitř,
ano,
té země. A uprostřed je takzvaná černá hvězda, která promítá všechny ty to, co my vidíme na obraze, tak to prostě promítá k nám. Jo. Já už jsem to tady možná zmiňoval, ale tento Tomáš Marný tvrdil, že my žijeme uvnitř a na povrchu země žijou taky lidé. Nebo bytosti nějaké. A tvrdil, že to, co nás vlastně drží, že nespadneme dovnitř, jo, že ta černá hvězda vysílá antigravitaci, která nás tlačí k tomu plášti. Když jsem v diskuzi položil dotaz, že se mi zdá nelogické, že na nás to, že ta energie nebo ta antigravitační síla té černé hvězdy nás tlačí k plášti.
A ty, co jsou venku, ty ne?
Ty nevysle do kosmu, tak jsem dostal odpověď, co do toho pletete logiku.
Aha, no tak je to jasné. Ale jinak to bylo docela zajímavé, protože on tam dokázal vysvětlit hodně to.
On to nevymyslel.
Ale říkám, dokázal vysvětlit docela zajímavých věcí.
Teorie, že jo, už i Němci ji měli teorii, že my žijeme uvnitř do té země. Mm-hmm. Ano, vysvětlilo se tam mnoho věcí, ale já prostě s touhle teorií nerezonuju. No, ale já jenom říknu, takhle tohle je jedna teorie do té země. Druhá věc je ta, že v podzemí země je mnoho prostor, které jsou jako velice prostorné, ohromné jeskyně, které jsou obývány lidmi a dokonce i nelidmi, protože třeba ten Corey Good, a to taky už jsem o tom četl dávno, z jiných informačních zdrojů, že tam žijou i jedna reptiloidní civilizace, která není zase s tou humanoidní až tak přátelská. Takže to je ohledně toho, že žijou pod zemí. A tyto bytosti z toho podzemí se tam podle jejich teda informací se tam odsívaly v dávno, protože na zemi proběhlo mnoho katastrof takzvaně přírodního a nepřírodního charakteru. To znamená, byly tady katastrofy kosmické, byly tu války a v tom podzemí se tyto věci daly poměrně jako bez problémů přežít. Dalším důvodem podle toho Koreje, a připadá mi to poměrně logické, je i ten, že na Zemi zaprvé přišlo více ras v různých imigračních vlnách a za druhé, že taky už jsem o tom tady mluvil vícekrát, že lidstvo je do určité míry experimentem, že jsou s ním dělány genetické pokusy. Co mě potěšilo, určitě si vzpomeneš, že jsem o tom mluvil, že všichni lidé v podstatě mají určité reptiloidní geny, nebo částečně, že jo? Což ten Korej taky tvrdil. A oni si chtěli zachovat tu genetickou čistotu, jo? Toho původního obyvatelstva. Otázka je, co je dobře a co je špatně, je vždycky velice problematické. Že jo? Ale myslím si, že právě to, že je tu určitá, že opravdu jsme, lidstvo na Zemi je předmětem určitého experimentu. A teď je otázka, z jakých až úrovní. Jo? Samozřejmě, protože můžou být i úrovně podstatně vyšší, než jsou ty mimozemské civilizace, které nám vnesly určité, dejme tomu ty reptiloidní geny, aby jsme byli, jak bych se řekl, slovo agresivní není úplně agresivnější, ale aby jsme byli více schopni se bránit. No? Protože už jsem o tom tady mluvil, jsme kdesi na pomezí, což skoro okolností ten Corey Good taky říkal, že jsme někde na pomezí toho vlivu těch dvou civilizací, té humanoidní, jak říkám dneska, mamaloidní a reptiloidní, a často se to tady přelévalo, takže byli tady, jednou tady ovládala zemi teda ta reptiloidní civilizace, někdy jindy zase i humanoidní, v současné době humanoidní. Mm-hmm. Takže oni se uchýlili pod zem, aby se ubránili těmto katastrofám, které se děly na povrchu země, popřípadně i válkám, jeden důvod a druhý důvod, aby si uchovali tu genetickou čistotu.
Ty zhruba víš, kde asi tak existují v těch oblastech?
Já to nevím, ale údajně pod Himalájem.
Pod Himalájem.
Tato, speciálně tato, a říká se i Agartha. Já jsem se na to neptal, protože popravdě řečeno je mi to skoro jedno, jestli jsou v Himalájích nebo někde jinde.
Já jsem slyšel hodně právě jakoby v tom Bermudském trojúhelníku, někde tam, že se nachází nějaká ohromná civilizace právě pod mořským dnem, jako.
Je to možný, samozřejmě. Mm-hmm. Je tam jako těch, jako podle toho Koreje by měly být ty civilizace tři a to jsou města, které se vyskytují vždycky v určité ohromné jeskyni a pak jsou spojeny nějakými tunely, pravděpodobně ze sousední místy je tam jako síť těchto měst. Jo. Já jenom tady v této souvislosti vzpomenu ne zcela uznávaného českého autora Trosku, teďko se omlouvám, že jsem zapomněl na křestní jméno. Jehož knížky jsem četl, byly vydávány za první republiky, pravděpodobně museli se dochovat, když jsem je četl i teda do pozdější doby, který o těchto věcech jako psal, třeba popisoval cestování ve smíru na principu elektriky. To znamená současná ta teorie toho elektrického vesmíru, kterou teda i prezentuje ten Korej, jo? Že vesmír je mnohem více elektromagnetický než gravitační, že teda to, co podstatní, co ovlivňuje, jo, je ta elektromagnetičnost než ta gravitace. A zároveň tam přímo popisoval ten Troska, jak pod zemí je civilizace, která má tunely, kde se přepravuje, má tam roboty a podobně. Jo. Kdo má možnost si to půjčit, jako doporučuji. Je to samozřejmě sci-fi, musíme se na to podívat z toho pohledu, že je to napsané, já teďko nevím přesně, ale dejme tomu rok 27, 30 nebo tak, jo, za první republiky.
Jasně.
Ale jsou tam velice zajímavé věci. Jo.
Nicméně,
že tyhle ty lidi jako Verne a tyhle ty byli obdezený tou jasnovidností, tak tam popisovali věci, které jsou realitou. Ale...
Mě by zajímalo, jak na to koukáš, z hlediska toho, kde by brali oni jakousi energii, kterou nám tu dává slunce, když to tam není světlo, energie, i tím by se živily rostliny.
To tam všechno je, oni mají vlastní energetické zdroje, že jo? Volné energie není žádný problém. Mm-hmm. Oni tam mají vlastní slunce, které to tam všechno prozazujou, nebo mají...
Nebo umělý slunce?
Ano.
Aha.
To yes. Popisuje už i ten Troska, ale... Tady ten Korej, myslím, o tom přímo nemluvil, ale tam jsou zdroje světla, které ani nejsou viditelné, že o tom se mluvilo mnohokrát, jak lidi se dostali do podzemí, kde ta chodba byla osvětlena, ale nebyl tam žádný konkrétní zdroj světla třeba.
Aha, tak to jo.
Ale volná energie existuje, jo, takže stále se k nám blíží a víc a víc. Jo.
Kdo stále to nám utajovaná víc a víc. No,
no
tak
objevují se stále... nové informace o tom,
uvidíme.
Že už by to mohlo propuknout. No.
Pokud o tom něco víš...
Já už s tím počítám.
Pokud o tom něco víš, tak určitě to taky by bylo dobrý zmínit, což je taky velmi zajímavá oblast. Kde...
No já se tomu celkem věnuju, takže možná, že bych mohl jedno úterý tomu věnovat. Hmm,
určitě, to by bylo fakt zajímavý. Dobře.
Takže já budu pokračovat. Se musím jenom chytit.
Ano, já jako nevím, kde jsme skončili, ano, u těch podzemních civilizací.
Realita je mnohem fantastičtější, než si lidé představují své nejbudnější fantazii. Většina těchto entit, teď jsem je popsal ty troje, to jenom zopakuju, protože jsme hodně odbočili, mimozemšťany staré civilizace, pozemšťani, které pracují v rámci tajných programů, většina těchto entit se nějakým svým způsobem snaží a ovlivňuje současnou situaci na Zemi a více či méně prosazuje vlastní pohled či zájem. Vzhledem k různorodosti této sestavy, protože třeba, když se budeme mluvit o mimozemšťanech, tak tady ty staré civilizace jsou tři, podle Koreje ty tajné kosmické programy, těch je pět, i když teď se teda vytváří jedna, která už se snaží teda lidstvu pomoct, ale těch mimozemšťanů je tady mnoho, jo, údajně teda. Je mnoho informací, kolik jich tady je, 56, 22, no to je jedno. Ale samozřejmě ne, každý, jsou tu vlastně, teoreticky taky už jsem o tom mluvil, tři typy těch mimozemských civilizací. Jedny, kteří jsou negativní, to znamená negativní v tom slova smyslu, že jejich zájmy jsou v rozporu se zájmy většiny lidstva, pak jsou to tady ty pozitivní, jejich zájmy jsou v souladu se zájmy většiny lidstva a pak jsou neutrální, kteří jsou tady víceméně jako pozorovatelé, tady se dějou velice zajímavé věci. Jo. Tady je velice zajímavé divadlo, tak se přijeli podívat, co se tady děje. Takže to vlastně takže těch mimozemských civilizací poměrně hodně, ale všechny tyto mají do určité míry své zájmy, ale vzhledem k různorodosti této sestavy, do které samozřejmě nutno přizadit i většinové lidstvo, je logické předpokládat, že jednotlivé zájmové skupiny mají i dost odlišné názory na řešení té současné situace. V čem se naštěstí pro nás a pro Zemi shodují, je to, že je nutné zabránit za každou cenu je nutné zabránit zničení země.
Ano.
Proto atomová válka není v zájmu žádné skupiny. Dle některých informací, myslím i včetně toho Koreje, ale já už jsem o tom četl dávno, již jejímu propuknutí bylo ze strany pravděpodobně mimozemšťanů již několikrát zabráněno. Ty informace o tom, jako se dostávaly, že prostě už to bylo nastarnované, ale ta atomová sila prostě najednou přestala fungovat.
Ano, to o tom ano. Se mluví o tom velmi se často. Mluví
dlouho teda, no. Dalším důvodem je i to, o tom už se mluví méně často, a to zase nevím, jak dalece, protože já se omlouvám, ne vždy jsem schopen už rozlišit, co je moje informace přijatá ze zora, co jsem se někdy i dočet, ale tato myslím, že je do určitý míry moje informace, že nukleární výbuchy mají velmi negativní vliv i na takzvaně jemnohmotný svět, a to i mimo sféru země.
Ano.
Jo, protože samozřejmě to je... my to nevnímáme, většina lidí, jo, to nevnímá, protože na to nemá ty takzvané ty senzory, receptory. Jo, ale je to prostě opravdu velice silné narušení těch, když to můžu říkat, jemnehmotných vibrací a jemnehmotných vln toho světa, který my nejsme smyslově schopni vnímat.
Toho duchovního jakoby těla.
To ono se, já nevím, jestli je úplně přesně říkat duchovního, že to je takový velmi zavaděcí.
Vím.
Spíš mě připadá, že jsou to prostě jemnější vibrace nebo vyšší frekvence vibrací, kterými jsme nejsme schopni vnímat. A ty atomové výbuchy to prostě rozvibrují nepřirozeným způsobem.
Já jsem právě, jednou jsme se o tom taky bavili a já jsem právě říkal, že jako jedině atomový výbuch je schopný zničit i ty duše, nebo jak to nazvat, jo?
To si myslím, že ne.
No, to ale... si právě říkal, že ne, no, ale zase jako někde jinde jsem slyšel, že právě proto...
Negativně ovlivnit, to ano.
Ano, no tak ono svým způsobem možná, když by to nějak narušilo a oni by potom nějak nefungovali myslím, tak, že... jak mají, tak asi je to velmi podobný. No.
Já bych se nejde k tomu úplně vracel, ale samozřejmě zničit vědomí nelze. Jo?
No.
Nelze, prostě existuje, ale říkám, probírali jsme to tady docela důkladně.
Ano.
Když do toho zanou teda ten faktor, že čas neexistuje, tak to můžu zničit v jednom, ale protože to existuje všechno současně, tak to prostě zničit nejde.
Mm-hmm, jasně. Dobře, takže,
ano?
Můžu tady právě ještě k tomu, jak jsme se bavili o těch civilizacích, třeba po těma Himalájema, co je, tak tady posluchačka píše, že to měla být právě ta podhimalajská civilizace, nebo ty, která měla být účastná na setkání Valného shromáždění OSN v poslední době. Nevíš o tom něco?
No, on o tom mluvil snad Jarda Chovátal,
ano, přesně.
Že se měli účastnit, ale nakonec k tomu nedošlo.
Nakonec k tomu nedošlo, no, nebo byli
jenom
tak
jenom dvoustranným.
Ano. Takže ty o tom nic nevíš.
Já o tom nemám vlastní informaci.
No to ještě jedna taková otázka, ale ta s tím asi moc nesouvisí. Jestli víš něco o těch vrtech tenkrát v tom Rusku, asi do 13 kilometrů.
Si ten dotyčný asi mohl přečíst, takže...
No, kdy byly nějaký ty zvuky z toho šly, no. Nevím, co to bylo taky.
Nevím o tom víc. Jako.
Jasně, dobře, tak jedeme dál.
Takže pokud se nestane něco zcela mimořádného, jako by byl například, mohl být pokus o rozpoutání jaderné války, tak se nedá předpokládat, že tyto civilizace, které jsem teď vyjmenoval, myslím tím teda ty mimozemské civilizace, podzemní civilizace, budou něco řešit za nás. Ale mohli a měli, dle mého názoru, a já se snažím tam furt vysílat tuhle informaci, měli by sehrát významnou roli při probuzení lidstva poskytnutím pravdivých informací o historii země, současné situaci na zemi a možnostech rozvoje, a to nejen technologického.
Jakým způsobem by měli tuto informaci předat?
No to já bych to nechal na ně, ale já si myslím, že jejich technologické možnosti jsou toho druhu, že nemůže být pro ně problém se dostat do televizního vysílání a promluvit k lidem v řečech příslušných obyvatel toho, nebo přijímatelů těchto informací, popřípadě něco umístit, nějaký hologram, o čem se mluví dávno samozřejmě, někde na oblohu, i když se mluví, říkají tomu Blue Beam, nějaký ten modrý
prsek,
že by to mohli dělat i teda ty tajné programy, ty negativní, které by nás tím mohly strašit nebo nás tím mohly ovlivňovat. Ale já jsem osobně přesvědčen a v tomto smyslu mám už poměrně jako jednoznačné informace od těch mých informátorů z toho mimosmyslových, že jim to prostě nedovolí. Jo.
Tak to máme ještě svobodný vysílač, stále sílící, ne? A máme tu určitý lidi, jako si třeba ty, nebo Jarda Chvátel, nebo tak, kteří ty informace dávají.
Ano, jasně, ale já si myslím v tom slova smyslu, že jim nedovolí, aby třeba na tu oblohu vysílali nějaké hologramy, které by nás měly ovlivnit a přesvědčit, že je to nějaká mimo, že jsou to nějaký bohové, kteří nám se vracejí a teď nás budou zachraňovat a podobně. Já si myslím, že ta současné působení těch civilizací, které jsou vyspělé technologicky a duchovně ve smyslu ochrany lidstva, ve smyslu zájmu většiny lidí, působí zejména v tomto okamžiku tak, že zabraňují, abychom nebyli ovlivňováni negativně. Jo? Že to zamezili. Že prostě to negativní vysílání z měsíce, ovlivňování lidí, včetně teda té spolupráce těch tajných vlád, těch globálních elit s těmi mimozemskými civilizacemi, kterým poskytují technologie, že to prostě toto zamezili.
Ty máš pocit, že z té televize a z toho mainstreamu jde málo těchto negativních emocí a informací a propagandy?
Ne, ale to je jiná úroveň.
A to je jiná úroveň, jasně.
To je prostě úroveň níž, to, co jde
ano,
z televize.
Ano.
Že to jako přisuzovat těm loutkám televizním, že
takovou to moc.
Takovou to moc, ale takovou to informaci, že by věděli, jo. To se mi zdá opravdu jako...
Ono jde zase o to, zase právě který lidi, podle toho, na kterých úrovni, tak který informace vlastně přijímají, že jo? Takže z té televize patrně to přijímají především ty lidi, kteří jsou na té základní úrovni toho poznání, podle, mohlo by to tak být, ne?
Tam to je přesně ta role, kterou bych já velmi uvítal, kdyby se jim povedlo, aby prostě zamezili těmto neustálým dezinformacím. Aby se prostě objevila pravda.
No, no, ale oni by taky nemuseli lidi vůbec věřit právě, kteří jsou na tomu
rovně přiznání. Říká se, že mnoho lidí se zblázní, až se dozví.
To zblázní, ano.
Ale já jsem optimista, že jo? Já věřím v mimořádnou adaptabilitu lidstva,
ano.
Které již přežilo mnoho katastrof přírodního i nepřírodního charakteru. A dle mého názoru, jo, teď se to možná některým nebude líbit, já bych i viděl konkrétně, budou mít největší problémy přijmout realitu dogmatici a fanatici všech forem náboženství. I když příslušníci východních náboženství a zřejmě i ateisti to budou mít zřejmě jednodušší. Já jsem to jenom řekl tak, aby to bylo pochopeno, že i příslušníci východních náboženství, i ateisti mohou být dogmatici a fanatici, nebo jsou. Ale budou to mít jednodušší. Protože ateisti jsou prostě, myslím si, pro ateistů není problém přijmout mimozemšťana. Pomíním teda jako sisyfáky a podobně, že jo. To jako, já teda nevím, jestli to je autentický, ale slyšel jsem výrok Grigara, že mimozemštění tady nemohli přistát, protože bychom viděli ty od těch rakety plameny, kdyby přistávali.
Ano, tak on to tak bere, no, on je...
Nevím, já jsem to osobně o něj neslyšel, ale...
Ale já tomu docela věřím, ano, on je takový, prostě je, no, on to všechno vidí velmi materiálně, vůbec...
No, ale je hodně zjednodušeně.
A velmi zjednodušeně.
To, že něco vidí materiálně, ještě neznamená, že musím vylučovat věci, jako je antigravitace a já nevím, pohony těchto kosmických lodí na úplně jiném principu, než které jsou nám známy, že jo. On... Kromě toho tam samozřejmě mnoha sci-fi je warp pohop a podobně, že warp pohon, které umožňuje letat nad světelnou rychlostí, takže...
On to prostě tak bere. Ono nebylo to, oficiálně to nebylo objeveno, že je možný zrušit gravitaci, no tak on to z toho vychází prostě, on se drží faktů, no a je to, má to jednoduchý, jako mnoho ekonomů a různých těchto lidí se drží faktů prostě a mají to velmi jednoduchý všechno vysvětlit, jo. No, ale když se jim o tom řekne něco takového, co asi tak nějak nekoresponduje s tím, co říkají, to oni řeknou, ale tohle tím se nebudeme zabývat, že? To je jasný, co bychom se s tím zabývali, protože to jsou nějaký keci, to jsou nějaký konspirační teorie a podobně. No, já, a je to...
já nevím, jestli jsem to tady říkal, pokud jsem to tady říkal, tak se omlouvám, že se budu opakovat, ale poslední bludný balvan dostane Grigar a za kolektiv Sisyfáci. Udělej si ho sami.
tomu docela i věřím. Ano, to je možná docela pravda. Teď tady někdo volal chviličku na Skype. Možná, že bychom mohli už to vzít. Petr, myslím nějaký. Petr, ano. Ale nevydržel, tak já nevím, pokud Petře budete chtít zavolat ještě jednou.
Já bych tam vrát písničku a po písnice.
A po písnice, přesně tak. Takže já tam dám něco. Jako den je krásný.
Když dva jsou jako jeden, v máj promění. studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs-vysílání.
Tak jste, vážení posluchači, slyšeli, konečně nastala ta doba, kdy můžete zavolat. Některý posluchači se tady ještějí, jestli dnes taky mohou zavolat. Samozřejmě, sice Míra říká, že to máme ještě hodně k probrání, ale pokud to bude k věci a bude to krátký, tak samozřejmě vám tomu nebráníme. Takže prosím. No a už tu máme toho Petra, který volal prvé, tak já ho zkusím vzít. Haló, slyšíme se, Petře?
Dobrý večer, Petr Hradec.
Dobrý večer, pane Petře.
Chtěl zeptat vlastně, jestli vás třeba nenapadlo, že ten pan Grigár, jestli to není zednář. Já mám pocit, že to je člověk, který má za úkol v podstatě tyhle ezoterické věci totálně schazovat. Jo, že to nedělá, že by byl tak hloupý, ale podle mě, že to je cílený, jako ta skupina kolem něj. Co si o tom pan Zelenka myslí?
Dobře, Míro, slyšel jsi trochu?
Slyšel jsem... Myslím si, že to je klidně možné a nemusí to být jenom otázka zednáctví, on může být, když to použiju, navedený i někým jiným, třeba přesně tou katolickou církví. Jo.
A pak to ještě, se nedá vyloučit, jestli bych mohl jeden dotaz ohledně pana Zelenky.
Ano?
Vlastně jste kdysi říkal v jedné debatě, nebo to bylo samozřejmě víckrát, že duše vlastně si třeba v rámci reinkarnace rozhodne, že si zahraje roli padoucha. Jo?
Ano.
A teď jsem si říkal, to je hezký, ale když já se třeba rozhodnu teda zahrát si toho padoucha, teď se sem inkarnuju, budu to tady třeba, když to řeknu natvrdo, kosit hlava, nehlava, tak ale pak mě, podle mě, ta karma asi musí rozstíhnout, takže
určitě.
Jestli si pak nenadělám na spoustu dalších životů problémy kvůli tomu, že si to jednou chci zahrát.
Kde mi ta chybí, ta informace o tom, ta zkušenost? Já to taky říkám, to by nemělo být v tu chvilku nějak karmicky zatěžující.
Důležitá věc, zase znova a znova a znova, pohled, z které úrovně poznání se na to díváme. Když se na to podíváme z úrovně, dejme tomu v těch mých škatulkách, druhé úrovně poznání, což je teda ta reinkarnace karma, tak to, co způsobíme, tak zažijeme v příštím životě. Ten pohled, že si jdeme zahrát i toho paroucha, kdy chcem zažít co nejvyšší zkušeností, je z té třetí úrovně, z úrovně ducha, kde už není otázkou vývoj, ale otázkou poznání. Jo? Já to musím říkat, protože stále se to opakuje, ono to vypadá rozporně, ale rozporně je to jenom díky tomu, že jsou to různé úrovně poznání.
A jsme u toho zase. Jak se všechno nechá vysvětlit?
Je to takhle
prostě
srozumitelné.
Z té nižší úrovně by si zadělal na spoustu dalších životů.
To si zaděláte, jakoby... ale z té vyšší úrovně, ten duch, dejme tomu, který má ty panošky, které jsou ty duše jednotlivé, že jo, ty jednotlivé inkarnace, no tak si zažije cokoliv, že jo, ten chce zažít všechno, prostě všechny zkušenosti.
A dokonce tady musí to být taky, musí tady být taky zlo, aby se...
Musí tady být padouši.
Musí tady být padouši, jinak by se to nepoznalo vlastně, kdo je padouch a kdo není, že jo, takže v tom
jinak by pohledu... dobro nemohlo vyniknout.
Ano, přesně tak, je to takový zvláštní, no, ale... Opravdu, v okamžiku, když zapomeneme na to, že tady je víc úrovní těch poznání a prakticky nekonečně mnoho, tak se nám to zdá velmi rozporný a hrozně se tomu bráníme. No. Tak, asi tak.
Dobře, tak jo. Takže děkuju.
Taky děkujeme za volání, mějte se hezky. Tak, to byl pán Petr. Dobrý, on už volal zase někdo po telefonu, ale nevydržel. Samozřejmě tak pokračuj dál, já tě když tak budu přerušovat.
Takže co se týče současnosti a případně blízké budoucnosti, považuji za vhodné připomenout různá proroctví, která předpokládají, teď uvedu takový termín, který se možná nebude přesně zdát, ale že hegemonem vývoje na Zemi by se měly v této době stát Rusové či v obecnější podobě Slované.
A já tu mám další telefon.
Ano.
Tak, myslím, že to je Pepa z Pardubic. Pepo.
Pepa z Pardubic, zdravím ještě jednou.
Domluvili jsme se na tebe, aby to bylo krátký, ano.
Ale poslouchej, atomovky, jo, když viděli takovou tu energii, jak tvrdíte špatnou, jo, tak proč ty mimozemské civilizace povolili několik set, co bylo vlastně pokusných výbuchů? Bikiny a to všechno, jo.
No to už jsme se tady taky jednou, o tom jsme se taky bavili, mělo odpověz.
Potom, když zmizel Putin na 6 dní, tak se tvrdilo o tom, že právě byl na nějakém jednání v té oblasti vlastně těch podzemních těch. Tak jestli o tom má pan Zelenka nějaké informace?
Dobře.
Jo. Pak ty modrý ptáci, jo, ty vlastně, ty už jsou v Egyptě kreslení, že jo?
Ano, to je pravda.
Egyptologové se domnívali tenkrát, že to je faraon s nějakou maskou na hlavě a dneska už se kloní k tomu, že vlastně to jsou ty bozy nebo ty mimozemštění asi, že jo?
Hmm.
A už tenkrát byly kreslený modrý, jo?
Ano.
Tam, kde se zachovaly barvy, jo?
Je to tak.
A ještě bych se vrátil akorát poslední věc k tomu, k té návštěvě toho Číňana. Tam, kde nalámání chleba ve strašně důležitý věci. Pan Zelenka řekl, že nevěří tomu, ale tam jde o to, že teďka jeden pes se musí ponížit, jo? V tom moři. Tam jde o všechno. Tam Američani si nárokují to moře celý, jo? A Čína teďka buď sklopí uši a bude to na několik zase desítek let, jo? Tam jde o strašně moc.
Hmm.
Jestli se teďka Čína jako sklopí před nima, před tím hegemonem, co tam vlastně, jo, rozumíš?
Já rozumím,
ano. O strašně moc, jako. A to je spojeno s financema ze vším, protože to, co si tam teďka Američani jako dovolí, jestli Číňani, kde Číňani už nasadí, vyzborili podle Al-Harmu, nebo jak se to jmenuje, jak už Číňani vyzborili stíhačky, že jo, všechno. Zbraněma, jo, jo. A teďka jako někdo bude muset sklopit uši, jo, a to já věřím tomu.
A to je to, co necháme, to je to, co necháme na zítra nebo na ten čtvrtek. Co ty na to?
No, já si myslím, že ty jste se tam o tom začali bavit,
jasně,
jo, o tom,
jasně.
O politice, což jasně. Jsem od vás nečekal.
No, tak to je dnešní téma je takový ten přehled. Dobře,
Pepo. Jak je to s těma atomovkama, třeba s tím Putinem, jaký má zprávy nebo co třeba?
Jasně, proč tady bylo dovoleno, aby tady proběhlo tolik zkoušek a případně ta Hirošima?
Nebo to tak negativní. Já se taky domnívám, že to je právě strašně negativní, ale proč to bylo dovolené?
Dobře, no? Tak jo. Děkujeme, Pepo.
Dík, čau.
Ahoj.
Tak co se týče teda té Británie, já si dovolím si podržet svůj vlastní názor.
Ano.
Co se týče teda toho, proč nezasáhli dřív proti těm pokusům, poprvé čo nevím, ale je tu určitá jedna možnost, kterou jsem vlastně jako dostal informaci, že prostě to byl začátek. Jo? To byl začátek, kdy ono to v tom vesmíru to nefunguje tak, že prostě my si tady uděláme jaderný výbuch a v Turánu se sem z celé galaxie sletěj teda všechny civilizace. Jo. To se musí projevit až jako ve větším měřítku. Jo. Takže to je ten důvod, proč jako zasáhli později. Co se týče toho Putina, tam je názorů několik. Jeden z nich je, který teda říkal i ten Korej, a ten spočíval v tom, abych se k tomu býval dostal, tak předběhli, ale to nevadí, že ten názor je, že on se účastnil schůzky údajně na měsíci, kde právě byly projednávána ten vývoj na Zemi. Buď to, ten Korej tvrdil, že on to neví přesně, že se ty schůzky nezúčastnil, ale že reálný předpoklad, že se tam zúčastnil buď to Putin osobně, anebo jeho zástupci. Jedna z variant je, že se účastnil nějakého sezení s sibirskýma šamanama, ale nemám žádnou přesnou informaci. Já spíš bych věřil osobně tomu, že komunikoval teda s nějakou mimozemskou civilizací a probírali vývoj situace na Zemi a na základě toho potom vznikly ty následné kroky, to zná projev Putina v tom OSN, takovej projev, jaký byl, i teda to, co se stalo teda v Sýrii. Nebo to, co začali v Sýrii.
Je tady další dotaz. Já si myslím, že to je dotaz, který jsme tady mnohokrát měli, nebo který jsme probírali. Já ho přesto řeknu, protože ne všichni nás poslouchají od začátku. Dobrý večer, chci se zeptat, jestli si myslíte, že Česká republika má nějakou specifickou neboli určitou roli, čili poslání v tomto momentálním vzestupu a vývoji. Co ty tak, na to? O tom se bavil už
ano, mnohokrát. Už myslím, že zrovna skoro okolností jsem o tom mluvil přímo minule.
Ano.
Ale ta česká kotlina je atypická. Jo? Je tady, je to chráněné území a Češi a částečně Slováci to mají trošku deformovaný tím přílišným vlivem toho křesťanství, by měli hrát určitou, já jsem už jsem o tom minule mluvil, velice opatrný, protože ta teorie vymoleného národa, to si za prvé si myslí všechny národy.
Ano.
Za druhý to má v souvislosti s Židy dost takový negativní význam. Ale to by neměla být vyvolený národ, ale my bychom měli být určitým příkladem pro ostatní teda národy, to, jak pozvolna provádět ty změny a nastartovat tu transformaci. Tak jako se nám povedlo, nebývale na všechny poměry, které jsou známy v dějinách, nebývale slušně se rozejít Češi se Slovákama, tak podobným způsobem by se nám snad mělo podařit nastartovat tu transformaci a v tom bychom měli být tím příkladem pro ty ostatní, ale samozřejmě do značné míry to předpokládá to, o čem jsem tady teďko začal mluvit, a to je ta hegemonie těch Slovanů, to znamená v těch Rusů, protože my jsme na to příliš malí, ale měli bychom mít určité krytí v podobě teda toho
Ruska.
Toho Ruska, no.
Ono právě se v této souvislosti velmi často mluví právě, že Češi jsou nejateističtější národ patrně na světě a díky tomu jsme schopni právě přijímat ty informace a není nám tomu bráněno, nejsme uvízlí v těch
dogmatech
náboženských, ano, přesně to. Takže toto je velká výhoda. Možná, že to je takový vedlejší efekt právě toho minulého, řekněme, komunistického režimu, když to nebylo.
Já myslím, že ne. Já jsem pevně přesvědčený, že už za první republiky jsme byli nejatestičnější národ.
Opravdu?
No, určitě.
Tak to bohužel nemůžu říci, ale vím, že v minulém režimu samozřejmě se na to nehrálo absolutně vůbec. Jo. To dneska je to mnohem samozřejmě to. Takový...
No já vím, ale Slováci prošli úplně tím samým, Poláci taky, a nedá se to srovnávat, že jo?
Tak je to fakt, ale nebylo to asi to samé, jo? Protože to bylo, oni ty specifika jistý tady byly, Češi,
no, já
Němci.
Já vím, ale proč byly ty specifika, jo? No, to tak... je otázka, že na Slovensku to křesťanství mělo, nebo ta katolická církev měla i za to komunismu, nebo socialismu, já nerad používám slovo komunismu,
já, taky, socialismu.
Ten tady žádnej nebyl, ano. Tak za to reálného socialismu měla i stále svůj významný vliv, když to tady ne, prostě v Čechách. A to bylo daný historicky, těma předchozejícím vývojem. Jo? Mm-hmm.
Jasně. Dobře, takže to je asi taková odpověď, ano, pro pana Petra.
Ano. Dobrý. Takže já bych se vrátil teda k tomu
tématu,
k tomu tématu, že v této souvislosti s tím vývojem připomínám například proroctví spícího proroka Edgara Caseyho nebo Heleny Petrovny Blavatské, kteří říkali, že by třeba ten Edgar Casey pro některým ze svých těch seancí, kdy byl v tom tranzu, řekl, že Rusové, až se zbaví komunismu, takže budou hrát vůdčí roli. Jo? Mm-hmm. Ta Petrovna taky to říkala, že myslím, že i Steiner dokonce měl, že ty Slovani, že by měli hrát významnou roli. Jsou teorie, že k přesunu, například i Jaroslav Chvátal o tom taky mluví na svých přednáškách, že k přesunu hegemonie od anglosasů ke Slovanům. Jo. Pod tím hegemonem bych byl nerad, aby si někdo představoval jako vojenskou sílu, tak to není. Jo. Tak prostě je to takovej... Je to prostě vedoucí role v rozvoji té společnosti na Zemi. Takže mělo dojít už cirka už před 100 lety a přirozený vývojový cyklus předávání byl anglosasy, včetně těch jejich teda řídících entit, třeba i mimozemských, byl uměle a násilně pozdržen. Právě z toho důvodu, aby byla pozdržena celá transformace. Důvodem byla snaha udržet co nejdéle u moci, popřípadě dokonce zavést nový světový řád na planetě, či dokonce a tím změnit do určité míry přirozený chod časových cyklů s kvalitou času, charakteristickou pro každý takový cyklus. Jo? Takže pro ten cyklus, který předcházel, byl charakteristický tím hegemonií těch anglosasů.
Ano.
Podporou anglosasů byli negativní mimozemšťané, kteří však touto podporou sledovali vlastní cíle, která zcela nebyly v souladu ani s cíly, samozřejmě s cíly pozemšťanů, ale dokonce ani ne v souladu s cíly anglosasů. Což jim ovšem nezdělovali, že jo.
Jasně.
Vzhledem k tomu, že teda vlastně to bylo pozdržení, vzniká velké napětí, nebo jak by řekl Werich, napnelismus, který si můžeme představit do určité míry jako stlačování pružiny. Konečné uvolnění pružiny a přechod k novému cyklu proto bude výrazně dynamičnější a zřetelnější, než jak by tomu bylo při normálním a včasném přechodu hegemonie a jak tomu například bylo při přechodu toho cyklu do té hegemonie těch anglosasů. Bohužel je pravděpodobné, že tato dynamičnost, včetně stále existujících snah přechodu bránit, přinese více agrese a tím i utrpení, než by byl ten přirozený přechod.
Mm-hmm.
Tak, teď tam není nikdo? Ne.
Teď zrovna samozřejmě nikdo. Dobře. Nikdo, ne, tak pokračuj dál. Ještě tam něco máš asi, nemáme posledních 7 minut. Tak na to zvládneme.
No, nezvládneme, ale to ne.
Nezvládneme, tak příště s tím začneme.
Některé entity z jiných realit, jako je například ta astrální realita, se zde snaží prosadit své zájmy, které nejsou v souladu se zájmy lidí a zneužívají lidi se zablokovanou srdeční čakrou a ne zcela zablokovanými schopnosti k realizaci jejich plánů formou například černé magie.
Mm-hmm.
Lidé mohou jednat a často jednají v dobré víře, protože netuší, co činí a protože nemají ani dostatečné poznání, ani intuici otevřené srdeční čakry k rozeznání dobra a zla. Já už jsem o tom tady do určité míry mluvil v době...
Mnohokrát.
Ale předminule, kdy jsem mluvil o těch třech cestách toho duchovního rozvoje. Jo. Já jenom na to upozorňuji, protože mezi posluchači takových lidí může být více. Jo. Jak uvádím příklad. Může se jednat o takovou situaci, že dotyčný vyslyší přání 2/3 nebo i více národa k odpojení konkrétního člověka od politické a ekonomické moci a často i bez ohledu na formu odpojení, včetně možnosti fyzického poškození. Dotyčný se pak obětuje ve prospěch národa a považujíc to za bílou magii, protože to ve prospěch celku tak jiného člověka magicky zasáhne.
Mm-hmm.
Dle mého názoru to však ke zvednutí frekvence vibrací národa nepomůže, protože použité prostředky ovlivňují dosažený cíl. A rovněž to samozřejmě má vliv na morfogenetické pole. A stále ještě zůstává otázkou, což nám je asi z té naší reality současné jasné, zda i odstraní například celé vlády a parlamentu něco vyřeší. Jo? Ne, tak já jenom si vzpomínám na svůj, jak bych to řekl, naivitu, když jsem říkal, až odejde Klaus, potom až odejde Zeman, pak přesně až odejde Paradek, až odejde Čas.
Jo? Přesně na tletech.
Že se to zlepší, jako můžem říct, že se to teďko maličko zlepšilo, jo? Ale furt to nemá... S námi předpokládanou a chtěnou změnou nic společné.
Nezměnil se systém, tak se to jakoby na chvilku může samozřejmě změnit, ale je to vždy na úkor něčeho jiného, protože ty paraziti
na úkor oblbnutí těch lidí, tak už je to trochu lepší, nemusíme nic dělat, že?
No, asi tak, přesně tak. Vidíte to, že tohle ty to dokázou? Ne, nedokázali vůbec nic, protože to je všechno na úkor budoucnosti nebo na úkor úplně jako jinýho. No, ty paraziti žerou čím dál tím víc, to je jako tam, ty nikdo nezastaví, dokud se nevemou a takhle s nima nešlehne se do kouta a hotovo. Jo, to je jasný. No.
Takže naštěstí, když se vrátím k tématu, naštěstí velká většina lidí s určitými schopnostmi a zablokovanou srdeční čakrou tyto schopnosti nemá na takové úrovni, aby mohly razantně ovlivnit situaci.
Naštěstí
i pro ty lidi.
Ano.
Protože samozřejmě, já už jsem o tom mluvil tady také v téhle souvislosti, je to obranný mechanismus duše, že dokud se neodblokuje srdeční čakra, ten člověk nemá tu a poznání a nemá tu intuici a poznání toho, co všechno může napáchat,
ano,
tak ten obranný mechanismus duše mu neumožní rozvinout ty schopnosti.
Jo, jo.
Mluvil jsem o tom minule, že jsou lidi, kteří vlastně neustále pracují na své šesté čakře, aby něco dokázali, a furt jim to nejde, protože je to tam nepustí ta zablokovaná srdeční čakra.
No.
Možná, že by to dokázal černý mák, který by byl na velmi vysoké úrovni, ale otázka je, myslím si, že...
Kdyby to mělo důsledky.
Ne, zda je schopen existovat naší frekvenci vibrací a morfogenetických polí. No. Ten takto vysoký černý mák. Jo. Já myslím, že tu momentálně takový nejsou.
Dobře. Máme poslední 3 minutky. Začneme něčím.
No, asi ne.
Asi ne, co? Ne. Takže to...
Musíme
takže...
nechat částečně na příště.
Tak čím to uzavřeš, Míra?
No, já bych to uzavřel tím, o čem jsem tady mluvil taky, no, aspoň 100krát, teda, že zdůraznit, že záleží na nás na všech. Jo. Já vím, že se opakuju. Ale mnoho lidí, já jsem třeba toto téma zvolil i z toho důvodu, myslím to promluvu o té současné situaci a vnesení tam i těch optimističtějších zpráv, protože mi třeba napsali lidi, že poslouchali toho Chobota,
ano,
který tam popisoval tu situaci s tou imigrací a s tím islámem, a že prostě na ně padají deprese,
ano,
z toho. Jo. Že je lepší to neposlouchat. Tak já jsem říkal, že se pokusím popsat tu situaci, ale i s těmi kladnými aspekty, které tu opravdu jsou.
Dobře. Volá ještě jeden posluchač,
ano, dobře,
který vždycky volá na konec.
Ano.
A no, je to Časmír, že?
Ano, ale já chci pozdravit tě, děkuji, pozdravím pana Zelenku.
Ty vždycky děkuji, voláš na konec a pak...
Ne, jenom malinko, jo.
Tak jo.
Díky za ten Nobex, jo, perfektně jede. A prosím tě, příště teda, já dneska nebudu zdržovat, příště teda normálně, jo, tam promluvím, protože tady asi sjednotím, protože pan Krištof, pan Zelenka i pan Chvátal stále mluví o tom, co je vlastně, jo, skutečnost, a o tom jednom. No a já pak řeknu to k svýmu. A jak jsem ti říkal, já jsem to nečerpal jsem nikde, já to mám z vlastní zkušenosti, to už jsem ti říkal, takže pak příště bych se ozval.
Uspořádat, jak jsem říkal, uspořádat, aby to nebylo dlouhý, aby to nebylo rozháraný.
A vystížný, a aby to bylo takové. Takže to pozdravuj a všichni tři říkají všechno o tom jednom.
Dobře.
Jo? Každý ale v jiném svým stylu, že jo. Dobrý, tak ahoj.
Ale i to je dobře. Ahoj, díky.
Ahoj.
Tak, možná, že se máme na co těšit, skutečně.
Tak ono taky jenom jedno je, že jo? Takže...
Ano, přesně, ono to všechno o jednom je, to je ono. Pokud se chceme dotknout toho gra, tak vždycky se budeme bavit o tom jednom. To je to, co já říkám. A oni potom lidi říkají, takový ti, který chci slyšet po každý něco jiného, říkají, vy tam mluvíte furt o tom jednom. A říkal, no tak ono to o jednom je, no. Přesně tak, Míro.
On je problém, že na jednu stranu by někdo říkal, že mluvím o tom jednom, ale na druhou stranu zase po roce a půl dostávám stále stejné otázky.
No právě.
Toho,
no.
O čem už jsem mluvil 10krát třeba.
No tak vidá. Dobře, fajn, není to ještě jedna velké díky za vysílání. Martina, tady děkuji tě hodně za vysílání. A
já taky děkuji.
My musíme ukončit, protože za chvilku začíná pořad s panem Doležalem z kladenského studia, tak abychom mu neubírali taky nějaký čas. Takže Míro, já ti opět děkuju a těším se příští týden, snad už budu trochu energeticky na tom líp, fakt jsem unavený. A teď už jsem se trochu jako z toho probral, ale to opravdu mi úplně uzemnilo to jídlo, jak jsem se napuc. Dobrý, tak jo.
Takže já se taky loučím, nashledanou, dobrou noc.
Ano. Děkuju a mějte se všichni zatím hezky a poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.